Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
Та, отже, вже я хіба з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання, тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати, на ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору, ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, але дійсно так прийняти щиро. Блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, це цю близькість до Бога. Блаженні засмучені, Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких, але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така, ну, радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, теж ми бачимо, власне, ну, треба принести якісь труди, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, ну, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, ну, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, ну тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І от тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить церква. На восьмий день Він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день. Воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, ну, допомагають нам теж жити тут, на землі. Дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі Духом і нагорода, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє Царство Небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє Царство Небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба. Але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків, Це я усвідомлюю собі, що я сам не можу. Без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження. Сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене, ну, зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ну, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз. Намагаємося відновити зв'язок з отцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
Так, так.
Так, є.
І
так.
Це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але, ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, Християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. Я якось зазирнув до історій репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської діцезії, але це доля інших діцезій також нашої Римо-католицької церкви. Це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була, ну, комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було, ну, продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі, так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі те, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу. Вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою власне в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні переслідувані за правду? Бо йдеться ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли питав Пилат, запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання. І Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки для, заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, Він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі Откровення святого Йоанна Богослова, 7 розділ від 9 верша. Що відбувається, коли що небесна літургія звершується, і що бачимо, що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуванням. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – «Блаженні в Богі Духом». Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра, коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом. І він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні, Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну і тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасти. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, він надає страждання, перепрошую. Допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать. Достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя. До того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Ну, там в Алжирі там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують спільним голосуванням, що робити. І вони роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, цього, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96-го року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священиків, і, здається, один брат-монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час було сказано в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці. Продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, ну, власне, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті, щось не виходить, ну так, не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті, десь я згрішив, але я старався все робити добре. І тут раз, так мене вдарило, так мій друг, мій колега, так мені, таку свиню мені підкинув, там, чи ще щось там, і так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного. Навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але, ну, Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. А? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці, блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху, скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій в церкві на тему розважання реколекцій на тему восьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Розсоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро і заради чого і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої, радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами,
і з Духом твоїм.
Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
З Богом, Христос. Христос воскрес. Воскрес, так.
Воістину, воістину воскрес.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.